Latvijas Radio Teātris, projekts Restarts. Aivas Birbeles radio sāga jauniešiem Būda mežā. Ceturtā daļa. Noslēgums. Iepriekšējā sērijā pieci apmaldījušies jaunieši negaisa laikā patveras meža būdā. Būdas durvīm priekšā aizkritušais koks iesloga jauniešus. Viņiem nav ne telefona, ne interneta. Lai mazinātu bailes, viņi spēlē noslēpuma atklāšanas spēli. Divi citi klases biedri internetā seko līdzi notikumiem mežā. Jaunieši sāk aizdomāties, cik tālu var aizspēlēties virtuālajā realitātē, lai tā nekļūtu par īstenību.
Es gribu skatīties tev acīs, kad runāju. Varbūt pienācis laiks satikties. Kur tu esi?
Amanda, tagad tu stāsti īstu noslēpumu.
Jā, tikai nekādus blondiņu piedzīvojums ar draudzenēm. Tos jau esam atklausījušies skolā.
Ev, iepazīstini mani ar to blondo. Nu tās bildes, kur ēd to zaļo saldējumu. Mute netīra, seksīja, nē.
Kā tad?
Nav nekādas draudzenes.
Ko? Kā to saprast?
Man nav draudzeņu.
Viņas tikai izliekas. Grib tusēt tavā krutajā mājā?
Nu nav. Viņu vispār nav. Nevienas pašas. Es visu izdomāju.
Bet tev ir bloks, kurš ir pilns ar bildēm no visādiem tusiņiem.
Tās es pārkupēju no vienas amerikānietes. Ja tu esi tik gudra, kāpēc nepamanīji, ka nevienā bildē es neesmu kopā ar tām draudzenēm?
Kāpēc tu to dari?
Vai tad tu to nezināji? Jūs taču esat baigais pārītis.
Baigais pārītis? Tikai skolā. Viņš skūpstās ar mani tikai skolā. Ārpus skolas mēs nesatiekamies.
Man ir sports, tu zini. Tēvs liek.
Nu, ne jau visu laiku.
Nu, mēs taču sarakstāmies.
Nu, ja man būtu meitene, es gan gribētu iet ciemos katru vakaru.
Viņš ar mani neiet pat uz kīno. Ne reizi nav bijis pie manas mājās, ne reizi.
Tas neko nepierāda.
Man pierāda! Es zinu! Tev ir kāda cita. Es esmu skolā, bet ārpus tev ir cita. Es esmu kaut kāda, nezinu kas.
No man nevajag.
Jā, es gribēju zaudēt ar tevi nevainību.
Ko?
Zināju.
Un kas? Kas tur tāds? Bet tu man pat neatbildēji. Un es nezinu, kāpēc.
Es zinu, kāpēc viņš neatbildēja.
Mēs neko vairs negribam dzirdēt no tevis Gustavu, ja?
Bet es gribu zināt, lai Gustavs runā.
Aman, nu ko tu?
Neskaries man klāt. Kāpēc es tev esmu vajadzīga? Kāpēc?
Tāpēc, ka viņš baidās, ka visi uzzinās.
Ko uzzinās?
Viņš tikai izliegs, ka viņu interesē meitenes.
Ko tu dirs? Mēs tev atļāvām piedalīties spēlē, un tu tagad man draugu nosauc par zilo?
Viņš nav tavs draugs! Viņš ir mans īpašais boyfriends. Ko tu runā? Tev visur draugi rēgojās. Es esmu tavs svītīs 17. Tu man raksti katru dienu. Pēdējā rakstīja kaut ko par šausmīgiem sapņiem. Sapnītis pazudis, bet šausmas ne. Jautāja, varbūt pienācis laiks satikties? Nu, te es esmu. Satikāmies. Rakstīja, ka grib man acīs skatīties. Te es esmu. Skaties! Tikai zini, kas pa sūdiem, ko? Ot es neieradu tāds perversu tips kā tevi. Tu man riepies, gladiātori 19. Stulbākais niknējums ever.
Tu ko? Tā nevar būt.
Piever muti labā. Nu nevajag man ieslēgt ģērbtuvē un atstāt savu kompi. Nu. Es esmu Raivis lepenais draudziņš puiši iepazīšanās saitā. Nu, nu kurš uzvarēs tajā jūsu stulbajā spēlē tagad ko?
Nositīšu kretīns!
Aleks, davai!
Nē!
izbeidziet tūlīt pat! Es gribu zināt taisnību! Es gribu zināt!
Denis, tu mani dzirdi?
Jā, čau!
Nav nekā no Gustava. Ko viņš čakarējis?
Varbūt pārāk tumšs, nevar neko nobildēt. Tu zini, ka tu man tāds miglains, tev kompis kārtībā?
Mazliet gļuko. Tu dzirdi labi?
Jā, dzirdi.
Nu, bet Gustavs varētu vismaz ierakstīt kaut ko.
Gan jau baidās no pārējiem.
Ir jau arī kādēļ. Amanda atņems telefonu, lai nobildētos. Viņa sevi gan jau bildēja arī uz poda sēžot.
Ir! Teksts no Gustava. Lasi? Reāli? Nē?
Viņi domāja, ka es ne uz ko tādu neesmu spējīgs. Es sagaidīju īsto brīdi. Viņi nepamanīja, kas man ir līdzi. Viņi atkal man uzbruka. Tad es paņēmu tēva revolveri. Viņi ir to pelnījuši. Paklau, Denis!
Nosām tālāk. Pirmo es nošāvu Aleksi, lai tiktu galā ar stiprāko. Amanda kliedza, Raivis bija nākamais, Dina centās būt drosmīga, tāpēc viņai piešķīru trešo numuru. Amanda pēdējā, bet drīz viss bija beidzies. Tas bija vieglāk nekā es domāju. Daudz vieglāk. Pārāk viegli. Es būtu gribējis lietot nazi. Izlasīji? Kā Amerikā? Pakruto! Nu, kas ir šokā?
Denis, mēs esam vainīgi. Saproti, mēs samainījām karti.
Mēs tikai pajokojām. Krūtākais prikals ever.
Denis, mēs esam vainīgi.
Nu beidz, tas taču tikai joks. Kārli? Izgāja jau? Kas notiek? Nu, kur tu esi nāc atpakaļ? Tas taču tikai prikals. Nu ko tu āksties, es pajokoju. Tas nav īsts Gustava profils. Tas ir fakes. Dzirdēju? Kur tu esi? Es to uzrakstīju, ar viņiem nekas nav noticis. Evo, kur palika? Kāpēc necel telefonu? Kārli, atbildi! Kur tu paliki? Tu ko āksties? Tu it pat nāc atpakaļ. Kārli, runā ar mani. Tikai nesadomā kaut ko nejēdzīgu sadarīt. Kārli, kur tu esi? Viņus noteikti atradīs, viss būs okay. Atbildi! Un es nevienam neteikšu par to karti, nebaidies. Tas bija joks. Dinai vajadzēja pamanīt. Kārli, atbildi. Tu ko, ko tu dari? Kur tu esi? Kur tu esi? Kur tu esi?
Viņš nekustas! Gustavs, nekustas, šausmas!
Raivi, tu viņu nositi, vai tu apjēdzi?
Kad jūs skolā, es neesmu vienīgais, kas viņu tur sita.
Es nekad tā nedaru.
Bet tu stāvi malā un netraucē Aleksim viņu sisti, jā?
Ja es viņu sistu pa īstam, viņš sen būtu beigts.
Tu, Raivi, te vienīgais viņu sita un tagad centies novelt vainu uz mums?
Kā tu tā varēji, kas zvērs? Tu esi zvērs, tu maz apjēdzi? Nepietiek, ka tu mani apkrāpi, tu vēl tagad nosit cilvēku. Tu, zilais slepkava, bediņš!
Ko tagad darīt?
Šausmas! Kas tagad būs?
Dina, paskaties, varbūt dzīves.
Pats paskaties.
Es nekad nesitu stipri, nekad. Jo viņš bija mans draugs. Tikai mazliet skaidrs. Patausti pulsu vai kas tur... Tu labāk zini.
Kaut ātrāk kāds atbraukt. Ko mēs darīsim, ja... Es negribu, lai man atrod kopā ar līķi. Dariet kaut ko!
Pat arī kaut ko dari, beidz kliek!
Klusu! Viņš elpo! Viņš ir dzīvs! Aleks, palīdz viņu piecelt! Tev, kā tu jūties?
Varbūt grib padzerties. Iedod pudeli, kaut kas vēl palika.
Vienā ir mazliet.
Dod šurp.
Es nemaloju.
Okei, okay, viss kārtībā.
Es nemaloju.
Jā, jā, būs jau labi, Gustiņ.
Kas ar jums notiek? Jūs viņam ticat? Tam kretīnam. Galīgi nojūgušies, es nekad... Tādu stulbu niknējumu sev neliktu. Nekād skaidrs? Varbūt viņam vēl kaut kādu noslēpumu, ko? Ko klusējat? Reāli besī ārā. Stulba spēle. Pamēģinām vēlreiz tās durvis. Aleks, nu ejam!
augsti.
Baigi maz kurināmā palicis.
Es pasēdēšu te. Pie krāsnes ir gaišāk.
Vēl ar vienu skaties to karti?
Jā, es gribu saprast.
Kāpēc neviens mums nebrauc pakaļ?
Es nezinu. Tumsā šī būda ir gandrīz neredzama.
No rīta atradīs?
Jā.
Tu apsoli?
Jā, protams, ka mūs atradīs. Nav jau teritorija pārāk liela.
Stulbi sanāca ar to noslēpumu spēli.
Jā.
Zini, mani nekur nelaiž. Uz skolu un atpakaļ. Sanāk, šis ir mans pirmais ārpus skolas pasākums. Stulbi. Tā būšot līdz 18. Kā viduslaikos.
Nu, vispār jau vidus? Ok, aizmirst. Jā, tiešām stulbi.
Jā, tāpēc jau man nav draudzeņa. Māma uzskata, ka viss ar mani draudzēsies naudas dēļ.
Pie tevis arī nedrīkst nākt?
Un ja atļautu, tu atnāktu.
Kā tad? Nu, var jau.
Mums ir vēl kas ēdams?
Jā, cepumi. Kurš vēl grib? Raivi? Gustavi.
Man ir burkāns.
Iedomājos, ja es būtu gejs. Tikai iedomājos. Es gribētu redzēt savu vecā seju, kad atvestu savu draudziņu. Teiktu, ej, tu stulbais maita, šis ir tavs notiņš, blīn.
Tu tagad mūgi pats nesaprotot ko.
Nu jā, un ko tu? Hipotizēji karti?
Hipnotizēju. Tur kaut kas ir greizi.
Ir vēl kāds cepums?
Še. Zini, Gustav, vajag sist pretī, es tev saku. Un es atklāšu tavu noslēpumu. Tu esi pārāk gļēvs, lai cīnītos.
Coldplay solistu arī skolā pazemoja, bet tagad viņš ir slavens mūziķis.
Tu spēlē grupā?
Nu, nē.
Tad nemūdi.
Tu savam tēvam sit pretī?
Mazliet vēl jāpagaida.
Tev jābūt stiprākam par viņu kaut kā citādāk.
Kā? Pastāsti, ja jau esi tik gudra.
Man nemaz negribas tādai būt. Es gribētu izdarīt kaut ko neprātīgu.
Nu, tad dari.
Aizvrācis, Aleks.
Hei! Tas nu gan! Mani apsaukāja par līmlapiņu, bet tagad pati. Nenožņemas to, Aleksi. Tad nu gan! Izbeidziet!
Skupstoties tiek nodarbināt 32 sejas muskuļi.
Cik?
32.
Klusu! Tur kāds ir! Palīgā!
Mēs esam šeit!
Palīgā!
Mēs esam
būdā!
Te lejā!
Palīgā!
Izlaidiet mūs ārā!
Mēs esam šeit!
Sirdu! Tūlīt atvēršu durvis! Poldrā!
Skolotāji!
Beidzot! Kas te ir? Vai visi?
Cik labi! Jā, visi!
Es prasu, vai visi ir šeit?
Jā, visi!
Tā redzu!
Beidzot!
Jā, skolotāji, visi!
Mēs tā nobijāmies!
Cik labi, ka jūs mūs atradāt!
Vai jums galīgi smadzeņu nav? Vēlas ar ārā! Vienkāršākais maršruts, bet jūs kaut kur aiztašaties galīgi šķērsām!
Kaut kas ar to karti nebija kārtībā!
Johaidī! Visa pasaule sacelta kājās, bet jūs pat vienu koku nevarat izkustināt! Ko blenžat ar tādiem pārlaimīgiem ģīmiem?
Skolotāji, mēs brauksim mājās, ja?
Protams! Vai visi sveiki un veseli?
Jā!
Še, ņemiet visus savus aparātus! Kas jūs būtu bez tiem?
Nekas nebūtu, skolotāji.
Paldies, kā atradāt.
Zvaniet no mamām. Es te mazliet apsēdīšos.
Mamu, mums viss kārtībā. Tēti, tu drīz atbrauksi. Es tā gribu mājās.
Viss būs labi, bērni. Viss būs labi.
Kārli, tas vairs nav smieklīgi. Nu, lūdzu, atsaucies. Kur tu esi?
Piedodiet. Es tā negribēju.
Vismaz piezvani man. Atbildi.
Nekas vairs nav labojams.
Kur tu esi, Kārli?
Viņu vairs nav. Arī manis. Lūdzu, piedodiet.
Kur tu esi?
Piedodiet, ka arī manis vairs nav.
Izskanēja Aivas Birbeles radio sāga jauniešiem Būda mežā. Lomās Dina Lelde Dreimane, Amanda Beāte Zviedre, Raivis Pauls Ķesteris, Aleksis Āris Matesovičs, Gustavs Kārlis Tols, Denis Kalvis Sležis, Kārlis Reinis Boters, skolotājs Boldrāns Vidvuds Medenis. Režisori Ināra Kolmane, skaņu režisori Ungars Savickis un Kristīne Zoltorenko, redaktori Dzintra Matuzāle, producente Māra Eglīte, projekta restarts vadītājs Kārlis Anitens, mecenāti Boris un Ināra Teterevi. Teātris iedvesmo. Ierakstīts Latvijas radio teātrī 2014. Gadā.